إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزائي المحترمين سلام الله أن بنزهامز الله سلام إلى سلام الله ديرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Və bildiyiniz kimi, Şeyx Məşhur Hafizahullahın Qavlul Mubin fi Axta'ul Musallin adlı kitabından dərslərimizə davam edirik. Kitabın adı Azərbaycan dilində belədir. Namaz qılanların xatasının bəyanı. Namaz qılanların etdiyi xataların bəyanı. Və Şeyx nədir ki, müqəddimədə və sonraki dərslərdə biraz məlumat vermişdi kitab barədə ki, Kitab ümumiyyətlə namazdan öncə və namazdan sonra və namaz əsnasında baş verən bütün xətaları əhatə eləyir. Və ilk olaraq müəllif kitabı bu mövzu ilə, bu fəsildə başlamışdı ki, Cəmə'u əxtaul musallinə fi thiyabihim və sitrə avratihim fi s-salə. Namaz qılanların bütövlüklə geyim barədə etdikləri xətalar, hansı ki namaz əsnasında yol verirlər. Və biz gəlib artıq növbəti bir mövzuya çatmışdıq bu fəsildə. O idi ki, əs-salatu vəl-avratu məkşufə. Namaz əsnasında övrətin açılması. Və bu mövzudan qısa olaraq götürdük və sonra müəllif başlayır danışır xüsusi olaraq qadınlar barədə, qadınların bu məsələdə etdikləri xatalar, hansı ki namazda açılması düzgün olmayan bəzi üzvlərin açılıb aşkar olması və bunun namaza etdiyi təsiri. Və müəllif belə buyurur. Fəqəd tədxulu ihdəhunnə fissaləti və şə'ruhə əv cüz'ün minhu əv sə'ədəhə əv sə'qəhə və huvə məkşuf. Deyir ki, bəzən ola bilsin ki, qadınlardan bəziləri namaza daxil olurlar, namazı başlayırlar, ancaq onlardan görsən ki, namaz əsnasında saçı görünür, Və yaxud saçından bir hissəsi görünür. Həmçinin ola bilsin biləngi görkür, yəni əldən yuxarı olan hissə. Ola bilsin ki, görkür. Həmçinin ola bilsin ki, topuqdan yuxarı ayağından bir hissə görkür. Və yaxud ayağı görkür. Sonra belə buyurur. Və hinə izin fə aleyhə əndə cümhuri əhlil ilmi ən tu'idə fil vaqti və bə'də. Və deyir ki, cümhur alimlərinin rəyinə görə belə bir hal baş versə, əgər hər hansı bir namaz qılan qadında o namazı neynəməli təzədən qılmalıdır. O namazın təzədən qılmalıdır. Və dəlilu zəlikə mə rəvadhu seyyidətü Ayşə. Deyir ki, buna dəlil Ayşə, Allah ona razı olsun, rəvayət etdiyi hədistir. Ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal, Lə yəqbəlullahə salətə həidin illə biximar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur ki, Allah subhanahu ta'ala hər hansı həddi buluğa çatmış qadının namazın qəbul etməz, ta ki öz bədənin örtməyincə. Allah hər hansı bir həddi buluğa çatmış qadının namazın qəbul etməz, ta ki o öz bədənin örtmədikcə. Demək, hədisi qardaşlar İmam Əhməd Müsnəd əsərində rivayət etmişdir. Həmçinin Əbu Davud Sünən adlı əsərində, Tirmizi Əl-Cəmi adlı əsərində, İbn-i Məcə Sünən adlı əsərində və beləcə digər müxəddislər də hədisi rivayət etmişdir. Həmçinin onlardan Əl-Həkim, həmçinin Beyhəqi və s. müxəddislər bu hədisi öz hədis kitablarında rivayət etmişdilər və hədisin isnadı səhihdir. Hədisin isnadı səhihdir. Həmçinin İmam Həkim bu hədis barədə deyir ki, İmam Müslimin şərtlərinə uyğun olaraq hədisin isnadı səhihdir. Hədisdə belə bir kəlmə keçir ki, Allah subhanahu ta'ala heyizdə olanın namazın qəbul etməz, ta ki o bütün bədənin örtməyincə. Burada heyzli mənası o demək deyil ki, insan o demək deyil heçsə ki, insan heyzli halda namaz qılarsa onun namazı qəbuldur. Ümumiyyətlə heyzli halda qadınlar namaz qılmır. Sadəcə ərəblər heyzli sözün itlaq eləyirlər o qadınlara ki, artıq onlar həddi bulğa çatmışlar. Yəni artıq onlarda heyz halı baş vermişdir. Deyir, bu sadəcə onu vəsf etmək üçün, onun həddi buluğa çatmağını vəsf etmək üçün işlənmişdir. Həmçinin başqa bir dəlil bu mövzuda. Və su'ilət Ummu Sələmə radiyallahu anhə mədə tusalli fiyhi əl-mar'atu minəs-siyəb. Ummu Sələmə belə soruşulur. Qadın namazı hansı paltarda qılmalıdır? Və yaxud qadın namazı necə paltarda qılmalıdır? Fəqalət. Fil-ximari vəd-dər'i vəs-səbiq. Fil-ximari vəd-dər'i səbiq. Əl-ləzi yuqibu zuhura qadəmeyhə. Deyir ki, o namazın o paltarda qılmalıdır ki, onun bədənin və saçın bütövlükdə örtdüyü təqdirdə və eləcə də onun ayaqlarını örtmək şərti ilə. Hədisi İmam Malik Müvəttə əsərində, həmçin İmam Beyhəqi Sünən-ül-Kubra əsərində və eləcə digər hədis alimləri hədisi öz hədis kitablarında rivayət etmişlər və Şeyx Məşhur öz ixtisası mühəddis olduğuna görə və bütün kitablarında və xüsusən də bu kitabında da hədisi faydalara çox toxunur. Hədisi faydalara toxunur və sadəcə biz çox vaxtımız getməsin deyə bütün bu hədisi faydalara toxunmuruq və bəzi ravilərin adını çəkirik, bəzi hədis mühədislərin adını çəkirik və bəzi onların məşhurlarından kitablarının adını çəkirik, hansı ki tanınmışdılar, hamı onların adını eşidib. Və xilası olaraq deyirik ki, hədis səhihdir və yaxud həsəndir və yaxud da zəifdir. Və daha artıq bu məsələni uzatmırıq və hədisi faydalara demirik ki, məsələn, filan ravidə alimlər ixtilaf eləyib, bəziləri deyir həsən, bəziləri onun hədisini həsən sayır, bəziləri zəif sayır və s. Biz sadəcə Şeyx Məşhurun tərcih elədiyi, yəni onun daha doğruya uyğun gördüyü rəyi bizə götürüb deyirik ki, məsələn, hədisdir və hədis həsəndir və yaxud səhihdir. Hansı ki, bu oxuduğumun Ummu Sələmənin soruşulduğu hədis isnadı səhihdir. Və sonra müəllif bu mövzuya dəlil olaraq İmam Əhməddən gətirir və belə buyurur. وَسُعِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدْ الْمَرْعَةُ فِي كَبْ ثَوْبٍ تُسَلِّ Bir İmam Əhməd belə soruşulur. Qadın neçə paltarda namaz qılır? Yəni, onun paltarı neçə qatdan ibarət olmalıdır? Və yaxud necə şəkildə olmalıdır? O namaz qılsın. قَالْ أَقَلَّهُ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَتُغَطِّي رِجْلَيْهَا وَيَكُونُ دِرْعًا سَابِغًا يُغَطِّي رِجْلَيْهَا Deyir ki, o dondan, uzun bir geniş dondan paltar geyməlidir və həmçinin də başın örtəcək bir şey geyməlidir və o paltar elə olmalı ki, ta ki onun ayağının üzünə qədər onun bədənin örtməlidir. Həmçinin sonra da gətirir İmam Şafinin bu məsələ barədə sözlərin və belə buyurur. وقال الإمام الشافعي وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء ما عدا كفيها ووجهها. Deyir ki İmam Şafi belə buyurur. Qadın namaz qıldığı halda bədəninin bütün hər hissəsini örtməlidir, yalnız əlləri və üzləri istisna olmaqla. Qadın namazda bütün bədənin örtməlidir, sadəcə əlləri, yəni burdan yuxarı olan hissə bilən görünməmə şərti ilə və üzü istisna olmaqla. Sonra sözlərinə İmam Şafi belə davam edir. Və zahra qadəmeyhə avra və deyir ki, qadının ayaqları da övrət sayılır. Fə idə inkəşəfə minər rəculi fi salətihi şeyun mimmə bəynə surratihi və rükbətihi və minəl mərəti fi salətihə şeyun min şəğrihə qallə əv kəsur وَمِنْ جَسَدِهَا سِوَى وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَا يَلِي الْكَفِّ مِنْ مَوْضِعِ مَفْصَلِهَا وَلَا يَعُضُّهُ عَلِمَا أَوْ لَمْ يَعْلَمَا اَعَادَ الصَّلَاةَ مَعًا Deyir ki, kişi əgər namazında onun göbəyindən dizi arasında olan bədəndən hər hansı bir hissəsi görkərsə və yaxud da qadının əlindən yuxarı, biləngindən, ayağından, saçından və s. görülməsi haram olan yerlərindən hər hansı bir hissəsi görkərsə, deyir ki, istər bunun görkməsi o bilsin, yəni xəbəri olsun bundan və yaxud da namazı qılıb qurtarandan sonra xəbəri olsun və yaxud ona xəbər verilsin. Və deyib, o təqdirdə artıq o insan namazını yenidən qılmalıdır. Çünki kişidə övrət müəyyən qədər bir hissəsinə deyilir, ancaq qadında isə övrət nədir? Bütün bədəni övrət sayılır, yalnız əlindən və üzündən savayı. Sonra sözlərinə belə buyurur. İllə ən yəkunə tənkəşifu bir rihin əv saqda, thumma yu'adu məkənə, lə ləbitə fi dəlik. فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عاجله إعادته مكانه أعاد كذلك هي. Deyir, yalnız bundan bu şey istisnadır ki, əgər namaz qıldığı halda qadın və yaxud da kişi onun bədənindən övrət sayılan hər hansı bir yerdən paltar sürüşərsə və yaxud külək qaldırarsa, bunun heç bir ziyanı yoxdur. Ancaq bir şərtlə, o ən sürətli bir şəkildə, yəni gecikmədən, vaxt vermədən və səhlənkarlıq etmədən açılan yeri dərhal örtməlidir. Açılan yeri dərhal örtməlidir. Və onun üzürlü səbəbə görə gözlənilmədən açılmasında heç bir işgəl yoxdur. Əgər belə açılsa dərhal onu örtər. Yox, əgər buna səhlənkarlıq elib, yəni üzürsüz yerə uzun bir müddət verərsə, buna fasilə verərsə, artıq o halda o məsələ üzür görülmür və o insan nə etməlidir? Namazın yenidən qılmalıdır. Bunu İmam Şafii Əl-Um adlı əsərində rivayət etmişdir. Sonra şeyx belə buyurur. Və aleyhi fə aləl muslimati ey yətənin bi məlabisihinnə fis salə fadlan an xaricihə. Və deyir ki, ümumiyyətlə qadınlar üzərinə vacibdir ki, öz bədənlərin örtməyə daima çalışsınlar öz namazlarında və bunu namazdan kənarda, ümumiyyətlə çölə çıxanda etmək daha vacibdir. Və sonra belə buyurur. Və kəfirun minhunnə yubəliğnə fi sitri aləl bədəni əni əl-rəs fəyəsturnə şəərə və nəhr. Deyir ki, qadınlar görürsən ki, başlarını örtürlər, geyinirlər, elə bir paltarlar geyinirlər ki, başların, bədənlərin bəzi hissələrini örtürlər. ثُمَّ لَا يُبَالِينَ بِمَا دُونَ ذَٰلِكَ Sonra deyir ki, bədənin başqa hissələri barədə isə səhlənkarlıq eləyir, buna məhəl qoymurlar. فَيَلْبِسْنَ الْأَلْبِسَةَ الضَّيِّقَ وَالْقَصِيرَ أَلَّتِي لَا تَتَجَاوَزُ نِصْفَ السَّاقِ Və deyir ki, ondan sonra elə bir paltarlar geyinirlər ki, o deyir, dizindən sadəcə biraz aşağı düşür və buna da məhəl qoymurlar və ondan aşağı yerlər artıq nədir? Görünmüş olur. Əv yasturnə nısfar əxar bil cəvarib əl-ləhmiyyə əlləti təziduhu cəmələn. Və yaxud da deyir, həmin o ayaqdan açıq olan bir qisim hissəni elə bir şəkildə coraqlarla geyinirlər ki, ya şəffaf şəkildə və yaxud da daha da onun gözəlliyini artıran bir şəkildə geyib, beləcə deyir, şəriətə müxalif olurlar. Və qad tusalli bə'duhunna bihəzihil heyə. Deyir ki, bəzən ola bilsin ki, onların bəziləri bu şəkildə, bu halları üzrə namazı qılırlar. Fəhəzə lə yəcuz. Və belə etmək icazəli deyildir. Və yəcibu aleyhinnə ən yubədirnə ilə itməmi sitir. Və deyir, əksinə onların üzərinə vacib olan dərhal həmin o görünən yerləri örtməkdir. Belə namaz qılmaq olmaz. Kəmə əmərəllahu tə'alə usvatən binisəil mühəcirinəl əvvəlinə xeynə nəzənəl əmru bidarbül xamr şəqəqnə murutuhunnə fəxtəmərnə bihə. Və deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilkin hicrət edən qadınları bu barədə örnək olaraq misal olaraq ümmətə göstərmişdir. Və onlara ayə nazil olan kimi onlara özlərini örtməyi əmr etmişdir. Və onlar da dərhal öz partalarından olan artıq bir hissəni, yəni artıq olan parçalarından dərhal özlərinə hicab dikib, onunla bütün bədənlərin örtmüşdürlər. وَلَكِنَّنَا لَا نُطَالِبُهُنَّ بِشَقِّ شَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِنَّ وَإِنَّمَا بِإِطَالَتِهِ وَتَفْسِيعِهِ حَتَّى يَكُونَ ثَوْبًا سَاتِرًا. Deyir ki, şeyh, deyir, biz bugünkü qadınlar demirik ki, gedib öz əyinlərindəki paltarın bir hissəsindən kəsib özlərin örtüsündən. Çünki bugünkü qadınlar elə paltar geyinirlər ki, əksinə o paltarın özünə əlavə etmək lazımdır. Nəinki onda artıq bir parça var ki, götürüb onunla başlarını da örtüsündən. Deyir, əksinə deyir, əynindəki paltarları da genişləndirsinlər və başlarını da layiqli şəkildə örtüsünlər. Sonra belə buyurur. وَلَمَّا اِشْتَهَرَا لِبْسُ الْجِلْبَابِ الْقَصِيرِ فِي بَعْدِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ بَيْنَ كَثِيرٌ مِنَ الْفَتَيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَالصَّلَاتُ بِهِ. Və deyir, o zaman deyir, artıq deyir, biz gördük ki, deyir, bəzi müsəlman ölkələrində qadınlar bu cür geyinirlər, dar geyinirlər, qısa geyinirlər və beləcə də namaz qılırlar. رَأَيْتُ أَنْ أُبَيِّنَ بِإِيْجَازٍ أَنَّ قَدَمَ الْمَرْأَةِ وَسَاقَهَا عَوْرَةٌ فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ. Və deyir, məhz ona görə də deyir, özümə borc bildim ki, izah edim və bəyan edim ki, qadınların ayaqları övrət sayılır. Qadınların ayağı övrət sayılır. Həmçinin topuqdan yuxarı olan hissə də eləcə övrət sayılır. Və sonra deyir, Allahdan tövfiq diləyirəm. Və bu barədə Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kerimdə belə buyurur. Və indi bu ayəyə və bu ayə barədə gələn faydaya diqqətlə qulaq asın ki, çünki burada şeyx çox gözəl, incə bir şəkildə bu ayədən istinbat çıxardıb, qadının ayağının haram olmasını bəyan edəcək. Bu da niyə görə şeyx ümumiyyətlə bu məsələyə çox dəqiq toxunur? Hətta bu günləri İslam tam tətbiq olunmaq üzrə olan bəzi ölkələrdə belə görsən qadınlar bu məsələdə xatalıdırlar. Məsələn, buna misal çəkimi olan xəlic dövlətlərin və onların başında olan məsələn Saudiyyə dövlətin. Görsən, qadınlar tam bədənlərini örtürlər. Tam bədənlərini örtürlər. Hətta geniş parçalar da örtürlər. Üstündən əba da geyinirlər. Necə lazımdır? Ancaq görsən ki, ayaqlarına corab geyinmirlər. Və ayağın övrət olmağı barədə nədir? Onların heç bir çoxsunun məlumatı yoxdur. Və bəzilər görsən ki, bu barədə insanlar niqaş olanda, söhbət olanda, münaqişə olanda inkar edirlər ayağın övrət olmasın. Və əslində, ən doğru, ən racih olan, yəni həqiqətə ən yaxın olan rəyə görə qadının əli və üzü övrət sayılmır. Amma baxmayaraq, bəzi alimlər bunu da övrət sayırlar. Amma görsən ki, o insanlar həmin o görünməsi vacib olmayan yerləri əllərlə, üzlərlə örtürlər və bu daha yaxşı, daha gözəl. Çünki ən azından müstəhəbdir və sünnəyə tabiçilikdir, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zövcələri və onun devrində olan səhabələrin qadınları belə geyinərdilər. Bu gözəl, amma müstəhəbdir. Ancaq örtülməsi vacib olan yeri isə, hansı ki ayaqlarına görsən corab geyinmirlər və yaxud cürbəcür əqqablar, açıq əqqablar geyinib belə ayaqların biruzə verirlər. Və bu barədə şeyx ayə gətirir və ayədən görür necə gözəl, incə və dəqiq istinbat edib, sübut edəcək ki, qadınların ayaqlarının görünməsi nədir, övrətdir, olmaz. Və uca Allah subhanə və tealə öz mübarək kitabında belə buyurur. Nur surəsində. وَلَا يَضُرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمْ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Allah subhanət hala belə buyurur ki, o qadınlar deyir, ayaqlarını yerə vurub, gizlində olan ziynətlərin bəyan etməsinlər. Qadınlar ayaqlarını yerə vurub, gizlində olan ziynətlərin bəyan etməsinlər. Və şeyx məşhur sonra başlayıb bəyan eləməyə ki, bu ayədə necə istinbat edir. Və vəcbu dəlaləti minəl əyə ənnən nisəə yəcbu aleyhinnə ən yəsturnə ərculuhunnə eydə. Deyir ki, bu ayədən deyir, mənim dəlil çıxartmağım bu üzləndir. Qadınların üzərinə vacibdir ki, onlar öz ayaqlarını örtüsünlər. Qadınlara bu ayədən vacibdir ki, bu ayəyə görə vacibdir ki, ayaqlarını örtüsünlər. Və illə ləstətəət ihdəhunnə ən yubdiyə mə tuxfi minəz zinə və hiyəl xələxilə ولا استغنت بذلك عن الضرب بالرجل ولكنها كانت لا تستطيع ذلك. Ve deyir ki, ona göre deyir, biz deyirik ki, bu ayet gösterir ki, kadının ayağı görünmesi haramdır. Çünkü deyir, o vaxtı kadınlar deyir, ayaklarını örtürdüler. Bu şeriyetin onlara emrettiği bir şey idi. Ancak onlar bazı ziynet eşyası olub, Ərəb Hind ölkelerinde kadınlar ayaklarına giyinirlər. Qolbaq kimi, qolbaq kimi bir cür ziynet eşyasıdır. Mesela Türkler onu hal-hal adlandırır və Ərəblər onu xalaxil adlandırır. Və sər cürbəcərin başqa cür növləri də var. Və qadınlar ayaqların yerə möhkəm vuranda onların səsi gəlirdi. Və burada da şeyx deyir ki, deyir, əslində deyir, onların ayağı açıq olsaydı, heç onlar ayaqların yerə vurub səs çıxartmağa ehtiyac olmazdı. Ayə göstərir ki, onların ayaqları bağlı idi, sadəcə onlar ayaqların yerə möhkəm vurmaqla onun səsini bəyan edib öz zinətlərini göstərirdilər. Və sonra belə buyurur. لِأَنَّهُ مُخَالَفَةٌ لِلشَّعْرِ مَكْشُوفَةٌ Və deyir, çünki deyir, bu əvvəl şəriyyətdə müxalif bir şeydir. Yəni, İslam hətta əvvəlində şəriyyətə müxalif bir şeydir qadın ayağı açıq olmağı. وَمِثْلَ هَذِهِ الْمُخَالَفَةُ لَمْ تَقُنْ مَعْهُودَةً فِي عَصْرِ الرِّسَالَةِ Və deyir ki, belə deyir, qadağan olunan şeylər deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin peyğəmbərliyi verilən devrindən bəri bəyan olmuşdur. ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرجل لتعلم الرجال ما تخفي من الزينة فنهاهن الله تعالى عن ذلك. Dedi ki onlar buna göre böyle edirdiler ki kişiler onların ziynetlerini görsün. Daha doğrusu kişilerin dikkatini o ziynetle celp edirdiler. Ve məhz buna göre de onların bu əməline göre de uca Allah Subhanahu ve Taala bu ayeni nazil edip onları bu əməldən çəkindirdi. Demək nədir? Ayə açıq-aşkar dəlalət edir ki, qadının ayağı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm devrində örtülü olardı. Və ayə nəinki ayağı örtməyi, hətta ayə nazil olandan sonra, hətta hər hansı bir paltarın altında belə ziynət əşyası varsa, hətta onun səsini belə çıxartmaq nədir? Qadağandır. Və binaən alə mə أوضحناها قال ابن حزم. Sonra deyir, bizim bu açıqladığımızdan sonra İbn Hazm'in bəzi sözlərini gətiririk. Və hansı ki oxuyacağımız İbn Hazm'in bu sözləri də onun Muhalla adlı kitabındandır. Və bu da Muhalla adlı kitab da fik aləmində çox böyük tanınmış kitablardandır. Və İbn Hazm bu tanınmış məşhur fəqihlərdəndir. Zahiri məzhəbinin imamıdır. هذا نص على أن الرجلين والساقين mimma yukhfa ve la yahillu ibda'ah. Və deyir ki, bu nas açıq-aydın göstərir ki, yəni bu ayət-i kerim açıq-aydın göstərir ki, qadının dizindən aşağı, yəni saq dizindən aşağı deyilən yerə deyilir. Onun deyir, dizindən aşağı olan yeri və həmçinin onun ayaqları övrətdir, görükmək olmaz, əslində onu örtmək vacibdir. Və sonra buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden delil getirir. Ve yeşhedü lihâze mine sünne. Ve bu nedir sünnetten şahit? Hadithu İbni Umar radiyallahu anhu qal. Dir ki İbni Umar o hadiste belə buyurur. Qale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men carra thawbahu huyelâ'e lem yanzurullahu ileyhi yevmel qiyâme. Deyir ki, kimin deyir paltarı əgər təkəbbürlüyündən dolayı uzun olarsa, Allah subhanahu ve ta'ala qiyamət günü onun üzünə baxmaz. Kimin paltarı təkəbbürlüyündən dolayı uzun olarsa, Allah qiyamət günü onun üzünə baxmaz. Və qalət Ummu Sələmə. Deyir, Ummu Sələmə belə dedi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözlərini eşitdikdən sonra belə dedi. فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنْ Və deyir ki, belə olduğu təqdirdə qadınlar öz ətəkləri barədə neyəcəklər? Hansı ki, qadınların ətəyi uzundur. Və qadın elə başa düşür ki, bu qadınlara da şamildir bu məsələ. قَالْ يَرْخِينَ شِبْرًا يَرْخِينَ شِبْرًا Və deyir ki, onlar öz ətəklərin sadəcə bir qarış uzadırlar. bir qarış da əlavə uzadırlar. Burada alimlər ixtilaf edib. Bəzilər deyirlər ki, saqın ortasından, saq da ümumiyyətlə insanın dizindən topuğuna qədər olan əzaya deyilir. Deyir ki, saqın ortasından bir qarış uzadırlar. Bəzi alimlər deyir ki, xeyr, topuqdan bir qarış uzadırlar. Və daha doğru radio olan görüş odur ki, yəni alimlərin tərcih elədiyi görüş odur ki, topuqdan bir qarış uzadırlar. Fə qalət, izən tənkəşifu əqdəmuhunnə. Deyir ki, belə olduğu halda onların bir ayaqları görkəcək. Yəni, topuqdan aşağı olan hissə nəzərdə tutulur. Deyir, belə olduqda isə onların topuqları görkəcək. Qal fəyərxinəhu ziraən lə yəzidnə aleyhi. Deyir, beləcə deyir, bir dirsək uzadırlar. Bir dirsək, birinci bir qarış dedi, topuqdan sonra dedi, nə? Bir dirsək uzadırlar. Bir dirsək də iki qarış deməkdir. Və deyir ki, və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünün davamında deyir ki, və bunun üzərinə də artırmasınlar. Yəni, artıq bundan çox geymək olmaz, belə geyməsinlər. Və fi rivayə, və deyir, başqa bir rivayətdə isə belə gəlir. Raxxasə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm li ümməhətil mümininə şibra, thumma istəzədnə fəzədəhunnə şibra, fəqunnə yursinnə ileynə fənəzra'u ləhunnə zira'a. Və deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz dönəmində möminlərin anasına, yəni öz zövcələrinə bir qarış uzatmağı rüxsət verdi. Və onlar tələb etdilər, bunu çoxaltmasını tələb etdilər. Və beləcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu iki qarışla əvəz etdi. Yəni iki qarış topuqdan sonra iki qarışla paltarı uzatmağa onlara icazə verdi. Və sonra səhabə deyir ki, və qadınlar deyir, bizim dönəmimizdə deyir, gətirərlə paltarların bizim yanımıza deyir və biz onların paltarını elə düzəldərdik. Və sonra Şeyx Məşhur, Həfizəhullah, bu sözlərdən sonra belə buyurur. Və əfədət həzihi rivayətü qadra zira'əl məzunu fihi və ənəhu şibranu bi şibril yedil mu'tədilə. Və deyir, bu hədis bizə deyir, onu göstərir ki, bu hədis bizə onu göstərir ki, qadın bir dirsək paltarın uzadır. Bir dirsək paltarın uzadır və bu da iki qarış deməkdir. Hansı ki, normal bir insanın bir qarışı miqdarında. Qaləl beyhəqiyyü və fi hədə dəlilun alə vücubi sitri qadəməyhə. Və deyir ki, bu rivayət dəlildir ki, qadın ayağını örtməlidir. Ümumiyyətlə, bu hədisdən bizim mövzumuza şahid olan əsas hissə odur ki, qadın ayağını örtməlidir. Nəhəng ki, İmam Beyhəqi bunu hədisdən istinbat edib, bəyan etdi. Və yüstəfədu min kəliməti raxxasa, deyir ki, orada deyir, rüxsət sözündən istifadə edib belə demək olar. Və min sualı Ümmü Sələməti əs-səbiq, hansı ki, deyir, Ümmü Sələmə deyir, bunu deyir, öz hədisində sual verdi. Fə keyfə yasnaun nisəu bidhuyulihinnə, hansı ki, belə soruşdu, bəs qadınlar öz ətəyi barədə neynəsin? Bə'də səmaəhə və idə cərrithəv, hansı ki, deyir, uzun paltar geyməyin cəzası bəyan olandan sonra. Cəzası da nə idi? Ki, Allah subhanə taala qiyamət günü onların üzünə baxmayacaq. التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال المقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. Və deyir ki, burada deyir, artıq biz o insanlara rəddiyə veririk ki, Şeyx Məşhur deyir, biz artıq o insanlara rəddiyə veririk ki, onlar deyirlər ki, ümumiyyətlə kişi paltarın təkəbbürlükdən uzadması haramdır. Və təkəbbürlük olmadan isə uzatmaqda heç bir günah yoxdur. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, bu məsələ elm əhli arasında ixtilaflı bir məsələdir. Bu məsələ elm əhli arasında ixtilaflı bir məsələdir. Bəzilər deyirlər ki, kişi hər hansı bir halda olursa olsun, topuqdan aşağı geyinməsi haramdır. Və bu da həqiqətə daha yaxın və daha doğru rəydir. Düzün isə Allah bilir, necə ki, indi bəyanı gələcək. Və digər bir rəy də odur ki, digər bir rəy də odur ki, hansı ki İmam Nəvəvinin daşıdığı rəydir. Hansı ki öz məşhur kitabında Riyad-ı Salihin adlı kitabında məsələn bu hədisləri varid edəndə, yəni topuqdan aşağı geyməyin haram olmağı hədisləri varid edəndə bu başlıq altında varid edib ki, topuqdan aşağı təkəbbürlükdən dolayı geyinməsinin haram olması babı. Və deyir ki, bizim də o insanlara rəddiyə verəcək ki, onlar deyirlər ki, burada mutləq gələn hədislər, hansı ki hədislər mutləq olaraq gəlir və onları xüsusiləşdirən hədislər var. Onları xüsusiləşdirən hədislər hansıdır? O hədisləri xüsusiləşdirir ki, o hədislərdə təkəbbürlük ləfsi gəlir. Məsələn, bu hədisdə elə gəldiyi kimi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, təkəbbürlüyündən dolayı uzun geyinənlərin qiyamət günü Allah üzlərinə baxmayacaq. Və deyir, onlara belə cavab veririk. وَوَجْهُ التَّعَقُّبْ Onlara verilən cavabın yönü. اَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَٰلِكَ لَمَا كَانَ فِي اسْتِفْسَارِ اُمُّ سَلَمَةَ عَنْ حُكْمُ النِّسَاءِ فِي جَرِّ ذُيُولِهِنَّ مَعْنَ Deyir, əgər belə olsaydı, belə olsaydı, burada deyir, təkəbbürlük şart olsaydı, şart olsaydı, o zaman deyir, Ummu Sələmə deyir, bunun deyir, mənası haqqında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə soruşmazdır. Soruşmazdır ki, ya Resulullah, bəs qadınlar necə? Bəl fəhimət əz-zəcru anil isbəli mutlaqan. Deyir, əksinə deyir, o deyir, bu məsələdə gələn qınanmanı, yəni cəzanı, hansı ki gəlir ki, Allah subhanahu taala qiyamət günü onun üzrünə baxmayacaq, bunu deyir, mütləq olaraq başa düşmüşdür, deyir. Ummu Səlimə bu məsələni mütləq olaraq başa düşmüşdür. Sivaun kənə an məxiləti əmlə. Deyir, fərqi yoxdur, deyir. Onu deyir, loğalığından geyir, təkəbbürlüyündən dolayı geysin və yaxud təkəbbürlüyündən dolayı geyməsin. Ummu Sələmə hədisi mutləq olaraq başa düşmüşdür. Fəsələt ən hükmün nisəi fi zəlikə li ihtiyacihinnə iləl isbəli min əcli sitril avra. Və deyir, o bunu ona görə istifsal edib soruşdu ki, çünki qadınların uzun geyinməyə ehtiyacları var, öz övrətlərin örtməkdən dolayı. لأن جميع قدمها أورا لأن جميع قدمها أورا çünki deyir onun bütün ayağı övrət sayılır. فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط. Deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sadece bunu izah etti ki bu meselede kadınların hükmü kişilerden farklanır. Sadəcə burada xüsusləşən nədir? Hədis mutləq olaraq qalır. Mutləq hökmündə qalır ki, topuqdan aşağı paltar geymək haramdır. Sadəcə buradan xüsusləşdirilən yalnız və yalnız nədir? Qadınlar. Əksinə kişilər istər təkəbbürlükdən dolayı geysinlər, istərsə də təkəbbürlük olmadan geysinlər. Məhz bu hədislə onlara bəyan olunur ki, nədir? Hər hal olursa olsun, kişi paltarı topuqdan aşağı geymək haramdır. Baxmayaraq, mövzumuz ümumiyyətlə bundan ibarət deyil. Hələ ki, bura qədər mövzumuz namazla əlaqəli söhbətdən gedir ki, insanın paltarını namazda xələl gətirməsi. Baxmayaraq, bəzi alimlər kişinin paltarının uzun olmasının namaza xələl gətirilməsi, hətta bəziləri batil olması barədə rəylər var. Yalnız ki, bu barədə də inşallah Şeyx Məşhurun rəyini bəyan edəcəyik növbəti dərsimizdə. Və sonra Şeyx belə buyurur. وقد نقل عياد الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء. ودير ابن إياد دير إجماع وإجماع رواية دير كي دير إجماع var alimler arasında ki bu meselede qadağan olunan kişiler deyil, kadınlar deyil. ومراده منع الإسبال. Ve burada deyil, qəsd olunan uzun geyməkdir. Yani kişilerin uzun geyilməsidir. لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة alə fəhmihə və deyir, bu dedir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Ummu Sələmənin rəyini təqrir etməsidir. Yəni onun rəyini dəstəkləməsi və onun rəyinin müvafiq olması və heç bir irad və xüsusləşdirmə olmadan sadəcə oradan qadınları istisna etməsidir. Və sonra Şeyx Məşhur belə buyurur. Deyir ki, bu hədisdən, bu mövzudan bizə nələr hasil oldu? Vəl hasil Ənnə lirricəli həleyn. Deyir, hasil olan odur ki, kişilərin bu barədə iki halı var. Həlül istihbəb, müstəhəb olan halı. Birincisi, müstəhəb olan halı. O da budur. Və huvə en yaktasira bil izari ala nisfi sak. Diyor ki izarın, yani paltarın, ister şalvar olsun, ister celebiye olsun, ister uzun köyneği olsun, ne olursa olsun. Onu topuğu ile dizi arasında olan mesafeden oradan kesip giymek. Topuğu ile dizi arası ortasından giymek. Bu dil müstehab halıdır. Ve halü cevaz. İkinci halı odur ki, icazeli olan halı. İcazeli olan halı. Ve huva ile el ka'beyn. Ve bu da deyir topuğa kadar olan hissedir. Topuğa kadar giymek icazelidir. Ancak müstehab olan nedir? Topuğla diz arasında. Ve kezalike linnisai halen. Ve deyir beləcə də kadınların bu məsələdə iki halları vardır. Halül istihbab. Müstehab olan halı. O da budur. Ve huva ma yazidu ala ma huwa caizun lirricali bi kadri şibr. Bir bu da kişilerin giyiminden əlavə olarak bir qarış artıq giymək. Kişilerin giyiminden artıq bir qarış giymək. Yani topuqdan aşağı bir qarış əlavə artıq giymək. Ve halu cevaz ve onlara icazə verilən isə bu məsələdə biraz da uzatmaqdır. O da budur. Bi qadri zira. Ve deyir iki qarış və yaxud bir dirsək paltarı topuqdan aşağı uzatmaq, o da buna icazə verilmişdir. Və alə hədə cəral əməl minən nisəi fi əhdihi sallallahu aleyhi və səlləm və mə bə'də. Və deyir beləcə olaraq qadınlar bu cür geyinməyə davam etmişdilər həmi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin devrində. Həmçinin də o devirdən sonra. وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَانَ مِنْ شُرُوتِ الْمُسْلِم۪ينَ الْاَوَّل۪ينَ عَلَى اَهْلِ الذِّمَّ Ve deyip böyle olduğu təqdirde o evvelki müsəlmanların hökuməti onların əsarəti altında yaşayan Hristiyan və yaxud Yahudilere, qeyri-müsəlmanlara şərtlərindən bəzi şərtlər də bu idi. En təkşifə nisəuhum ən suqihinnə və ərcülihinnə. Deyir ki, onlara qoyduğu şərtlərdən 12 o qeyri-müsəlmanların qadınları ayaqlarının bir hissəsi görüksün. Yəni tam uzun geyməsinlər. Likeylə yətəşəbbəhnə bil müslimət. Deyir, ona görə ki, müsəlmanların qadınlarına oxşamasınlar. Kəmə cəə fil iqtidai sıratil müstəqim. Necə ki deyir, bu deyir, doğru yola tabi olmaq adlı əsərdə gəldiyi kimi. Və maraqlı bir məqamdır. Maraqlı bir məqamdır. Əvvəlki devirdə, müsəlmanların güclü, izzətli olan devrində müsəlmanlar, qeyri-müsəlmanlara əmr edirlər ki, qadınları elə geyinsin ki, müsəlmanlara oxşamasın. Bu da onu göstərir ki, əvvəllər qeyri-müsəlmanlar rəğbət göstərirdilər müsəlmanları təqlid eləməyə və özlərini onlara oxşadmağa. Ancaq bugün isə müsəlmanlar öz qadınların saxlaya bilmirlər qərbi və yaxud qeyri-müsəlmanları təqlid etməkdən. Və doğrudan da çox təəccüblü və çox biabırçı bir haldır. Nədir o da? Müsəlmanlar bu günləri özləri, müsəlmanlar öz qadınların neynirlər qərbi təqlid etməkdən çəkindirə bilmirlər. Və çox əfsuslar olsun ki, bugün müsəlmanlar, bəzi müsəlman ölkələrində, bəzi müsəlman qadınlar elə geyinirlər ki, hətta onlar da qərb aləmin də vurub keçmişdilər. Və yəqa fi xata əd-duxul fi s-salati vəl-avratu məkşufə. Və deyir, beləliklə deyir, insanlar bu hallarında namaza daxil olmaqla, bu cür geyimlərlə namaz qılmaqla böyük bir xataya düşmüş olurlar. Sonra növbəti məsələyə toxunur bu mövzunun sonunda və belə buyurur. الآباء الذين يلبسون أبناءهم السرابيل القصيرة الشرطات ويحضرونهم المساجد وهم على هذه الحال على هذه الحالة. Deyir ki bəzi atalar deyir öz uşaqları məscidə gətirirlər ancaq onlara dar və yaxud da qısa şalvarlar geyindirməklə, yəni şort kimi bir şeylər geyindirməklə. Liqovlihi sallallahu aleyhi və səlləm. Deyir, əslində onların etdiyi bu əməl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sanki sözünə müvafiq olaraq uşaqlarına namazı öyrətməkdir. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleridir. Muruhum bis salati ve hum ebna es-seb'. Allah'ın Resulü buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem, evladlarınıza 7 yaşına çattıkta namazı emredin. Evladlarınıza 7 yaşına çattıkta namazı emredin. Ve dir onlar bu sözü götürüblər ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne tabi olurlar. Ve la şakka enne hazel emr yeşmelu emrahum bişurutiha ve erkaniha eyda. Ve dir baxmayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu emredib ve bu sadece elə belə deyil. Aslında bu namazı insan öz evladlarına elə öyrədib, elə əmr etməlidir ki, elə onları vərdiş etdirməlidir ki, namazın şərtlərinə və vaciblərinə uyğun olaraq. Fətənəbbəh və lə təkun minəl qafilin. Və şeyx sonda bu mövzunun sonda buyurur ki, ehtiyatlı ol, diqqətli ol və qafillərdən olma. Demək, bugünkü mövzumuz, qardaşlar, burada bitir. Növbəti mövzumuz olacaq inşallah. İnsanın uzun paltar, kişinin uzun paltar giydiği halda kıldığı namazın hükmü. O ki kaldı ki bugünkü tarihimize, bugünleri miladi tarihle 2013. il dekabr ayının 8'idir. O ki kaldı hicri tarihe 1435. il sefer ayının 5'idir. Ve Allah subhanahu teala da istəyirik ki bizleri ona gözəl və layiqli şəkildə namaz qılmaqda bizlərə yardımcı olsun və indiyəcən etdiyimiz xataların və səhvlərin üzərindən keçsin və bunları bizə bağışlasın və Allah subhanahu taala istəyir ki bütün müsəlman qadın və kişiləri bağışlasın, onların günahlarından keçsin və Allah subhanahu taala İslam dəvətini gücləndirsin, qüvvətləndirsin və Allah subhanahu taala bütün xatalarımızı bağışlasın. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.
إخلاصلا.com سايت تعرفنا تقدم olundu.